Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Pona koboya kozwa bazemi oyo okana kite tope pona koboya ba naissance indésirable bilenge mingi na kati ya mboka RDC na kati ya Kinshasa bazali kosela ba implant yango nini pe sale makandenge nini esike zali na likama soki moto asaleli ba implant tolanda kouta Kinshasa reportage ya Stephie Mototo
Namukili 16 millions ya bilenge ya mbula zomi na mitano kino zomi na libwa, babota ka mbula nyonso. Mingi kati na bango, kobota ezali ete balingi yango, bakana kipe yango. Kasi na mboka loko la République démocratique du Congo, bilenge mingi ba milenge la kate. Mingi pe ba ebite ndenge nini ya kosala, pona kobo ya kozwa zemi eye balingi te. Kasi lelo na Kinshasa, basusu bakomi kosale la ba implant, pona kobo ya kozwa zemi ya libaku. Implant de nini, ndenge nini kosale la yango, topusani epa ya monganga Calvin Pila, médecin généraliste ya centre mère et enfant. De Bumbu. Ba implant ezali pe na ba avantage, kasi sengeli kolanda ndenge ba minganga bazali koloba. Sengeli ko simba ete, ba implant ezali kaka na ba avantage te, ezali pe na ba effet secondaire pe makama ndenge na ndenge, to ba risque ya mingi.
Désavantage ezali tango zana implant, do ba bati yo implant nzoto, izo pe sa yo protection mokote, par exemple, contre maladie sexuellement transmissible. Zali tango yo zi implant, ou se protégé contre grossesse, mais ou se protégé contre infection sexuellement transmissible. De façon générale, vraiment, les implants n'ont pas vraiment de désavantages, hein, si on peut le dire ainsi. Mais on peut au moins épingler les effets secondaires liés à l'utilisation des implants. Trouble les règles de M. Supremo de l'hyperménorée. L'hyperménorée, c'est-à-dire, le nombre de jours, la règle est commis et bêlé. Et ça, là, on s'en a d'habitude 3-5 jours. Mais les règles commencent à la plus de 10 jours, plus de 10 jours. Donc, vraiment, hyperménorrhée. Donc, les règles commencent à beaucoup. Il n'y a pas trop les règles comme effet secondaire. En deuxième lieu, on a la peine à obtenir la prise de poids. Donc,
moko ya bilenge oyo akosalelaka implant azangaki maloba te.
Depuis on kosala implant, déjà 5 ans, et par après, 5 ans, c'est 5 ans, na ki balongoli ngango, ne par après, ba renouveler susu, mususu ya 5 ans. Eza na ma bete, ezo depa mon anticorps ya moto. Moto ya moto zan anticorps na ye. Oza ki azan anticorps ma be, e gisale ma be. Oza ki azan anticorps na ye ya bien, e gisale pe ba bien. Ne singa azan anticorps na ya bien. Donc, depuis na sa première tour na ya implant, et tika ou kita na tansa te, et tika ou kozi nga pe probleme mo rote. Donc, deuxième tour na la pe na zui, non pe pe ko kisipe ta ata se an wati, na zan na pe normal, ne sose le kape normal.
Esengeli ko simba ete, kobota na bwanya eleki malamu mingi, pe ezali na riske soki mokete. Epesameli bino na Stephie Mototo pona VOA Lingala.
Matondo mingi na bino banso mbae bozali kola na biso ana kati ya bokolongono pe bomoi. Kouta Washington DC awa na VOA Lingala Fatuma Kalala Alimasi.